galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda VOA qaybta af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab salaasaha bisha Maarch waa 7/20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysa Saare Cidla Nuur iyo anigu waa Xuseen Barre Aadan.
Waxaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii cusbaa ee galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan sidee dharka ciidamada dawladdu ku gaaraan gacanta Al-Shabaab.
Anigu waa fikiriyay xilliga ciidankaygana 10 ka maqnaayday 10-keena janaraas igu maayay oo meeshan u sareeya u gudbiyay isagana taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed u gudbiyay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlayo fikirka xagjirnimada iyo sida loogu hortagi karo oo maanta Muqdisho ka furmay.
waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nabigeena maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam la soo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diintu soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul ula ay ka dhacday dhulka sayla ardul xabash waagii ay jirtay meeshaa waxa ku taal masaajid la yiraa masaajidka qiblatayka
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan doorashada dalka masar oo gashay maalintii labaad
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dowladdiisu ay jawaab cad ka bixin doonto amarka uu Mareykanka ku soo rogay 60 diblomaasi oo Ruush ah inay dalkiisa Mareykanka ka baxaan muddo 7 gudahooda. Sidoo kale 22 waddan oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Jarmalka iyo Poland ayaa iyaguna dalalkooda ka soo eriyay diblomaasiyiin Ruusha oo isku geyn tiradoodu gaarayso 77 mas'uul. warkan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo salaasa ah intaasi ku daraya in ay cambaareynayaan go'aanka ay waddamadaasi wadar ahaan u qaateen taasi oo ay sheegeen inay tahay cadaadis siyaasadeed oo Ruushka la saarayo islamarkaana uu Mareykanku ka dambeeyo xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Ruushka iyo Mareykanka ayaa kursi kacaysa iyadoo ay xaaladdu marayso debcinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal
wufdi heer sare oo ka socday dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha booqasho gaaban ku tagay. Arintan ayaa daba socota warar sheegaya in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu booqday magaalada Beijing. Wararka laga helay Beijing ayaa sheegaya in tareen wufdigaasi siday uu ka baxay magaalada iyadoo si weyn loo adkeeyay amniga. Warbaahinta Bloomberg ayaa 3 ilaa wareed ka soo xigatay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku tagay Shiinaha booqasho aan la shaacin. laakiin warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu sheegtay in wafdiga ay hoggaaminaysay gabadh ay walaalayihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. warbaahinta Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ka gaabsaday in ay beeniyaan warkani. booqashadan ayaa haddii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dibadda ku tago hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011.
madaxweynihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma ayaa loo geeyey yeedhmo maxkamadeed oo la xidhiidha dacwad loo haysto musuqmaasuq inuu dalkaasi ku sameeyey muddadii uu xilka hayay. maxkamadda Mr. Zuma ayaa loo mudeeyey in la qabto 6 bisha Ebril inuu hor yimaado maxkamadda. booliiskuna waxay sheegeen in warqadda Zuma ee samankaasi ah loo soo saaray Isniintii shalay. xeerlaaliyaha xafiiska xeerlaaliyaha qaranka South Africa ayaa horaantii bishan sheegay in dacwada Mr. Zuma lagu soo oydeeyay ay ka mid yihiin 16 dacwadood oo ay ku jiraan ku takrifalida awoodda musuqmaasuq iyo lacaga been abuura. dacwadahaasi ayaana la sheegay inay sidoo kale ku jiraan heshiisyo dhinaca hubka ah oo uu Zuma ku lug lahaa sanadihii 90-maadkii. dacwadahaasi ayaana sanado kadib la laalay. Mr. Jacob Zuma ayaa hore u beeniyay eedaha loo soo jeediyay qareenada difaaca ayaana waxay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan dacwadaha cusub ee lagu soo oogayay madaxweynihii hore ee South Africa.
xogeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirkoobka soo socda ee dadweynaha Mareykanka lagu dari doono su'aal ku saabsan dhalashada in qofku haystay in kale. Xafiiska tirkoobka ee Mareykanka ayaa 10 sanaba tirkoob ku sameeya dadweynaha ku nool Mareykanka, waxaana lagu wadaa in tirkoobka soo socda la qabto sanadka 2020. Su'aashan cusub ee lagu soo biirinayo su'aalaha dadka la weydiinayo xilliga hawsha tirkoobku ay socoto ayaa waxaa codsaday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka. Ujeeddada su'aashan loo soo kordhiyey ayaa lagu macneeyey in lagu ilaalinayo xuquuqda codbixinta ee dadka laga tirada badan yahay, laakiin dadka tallaabadan ka soo horjeeda ayaa sheegaya in haddii qofka la weydiiyo inuu dhalasho haystay in kale ay keeni doonto in ay dad badan ka gaabsadaan inay ka qayb galaan tirakoobka, taasi oo keenaysa in aan la helin tirada saxda ah ee dadka ku nool dalkan Mareykanka.
kala buunaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay shir lagaga hadlayo ka hortaga fikirka xagjirnimada iyo argagixisada ayaa maanta waxaa ka qayb galay dhalinyaro ka kala yimid maamulada culimo awdiinka Soomaalida iyo weliba ururka haweenka iyo xubno ka socday labada gole iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkaasina waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaa daba warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haya wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka ayaa waan looga dhigay ka hortaga fikirka xagjirnimada, waxaana soo qabanqaabiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala socotay maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiilo ka socday maamulka gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa culimo awdiinka Soomaaliyeed, ururada haweenka qaybaheeda kala duwan, maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubno kale ka socday dowladda dhexe ee Soomaaliya. ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagula dagaalami karo fikirka xagjirnimada ee Soomaaliya, iyagoo sheegayna muhiimta in qaar fikira looga hortago iyadoo ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdikaafi Maxamuud Makaran, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, ayaa shirka ka sheegay daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xagjirnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo la maray wadiiqo walba oo looga hortagi karo.
ee amniga kulamadaas oo maalintii isugu keena qabiilada 17ka degmeeya ku dhaqan ayagoo markaas dareenkooda amiirka ku cabirayaan siday door muhiim ugu qaadan lahaayeen la dagaalanka argagixisada. waxaan ogahay qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo dhalinyaro ah, qof walba oo muslim ah oo ku dhaqan gobolka Banaadir ama Soomaaliya way ka wada sameeyihiin. waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nolol. sideen u heli karaa nabad iyo nolol? waxaa lagu heli karaa inay dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay la saftaan dowladda, inay la saftaan ciidanka. ciidanka markay la saftaan wax badan ayaa soo bixi karta. anaga ka dhalinyaraan waxaa sameynay 5 qodob oo ku aadan sida dhalinyarada.
hay-adda culimada Soomaaliyeed, majmaca culimada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka xagjirka hadda sodonsa sal ku lahayn diinta Islaamka loona baahan yahay in laga hortaga fikiradaas iyadoo la maraya qaab fikir ah in arrintaasi loo wajaho. Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ayaa arrintani ka sheegay shirka maanta ka dhaca Muqdisho.
in maaragtay oo awooda maxay yaray mushkiladeenu maanta waa amni la-aan. amni la-aantuna waxa ay maaragtay amniga loo diidan qabyaalad iyo qabliyaal ma ahana, waa dad diin sheeganaya weeyaan. marka arrimaha diinta iyo wasaaradda awqaafta iyo mushkiladahaasu dhan ilmunaanta koowaad la siiyey ayay ahayd, oo gara wasaaradda awqaafta iyo shaqada ay haysto inay ka horeysaa loo baahnaa wasaaradaha kale oo mudnaanteeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda iyo in mudnaan fiican siiyay ahayd. laakiin xoogaa gacan bidixayna baa ka muuqatay meesha. arrimaha diinta, arrimaha wasaaradda, arrimaha culimada, waxoo dhan maarag xoogaa noocan maa xoogaa hagarab.
gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahla duqa Muqdisho, jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yiriiso, oo ka hadlay shirka, wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada looga hortagi karo qaab fikira loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrinta looga guulaysto.
midna waa mid hadda marxalad degdega, midna waa marxalad mustaqbalka dheer, midna waa mid mustaqbalka dhexa. si taas loo helana waxay ku cadday qorshooleedkii hay-addu soo diyaarsatay ka maamulka gobolka Banaadir ahaana. waxaana go'an qorshooleedkaas isaga ah in la dabageliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimada diinku door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyadana fikirka wax loo dagaalan fikirkana waxa ku aqoon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wacyigelinta baahsana loo baahan yahay warfaafinta
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi khadar guuleed oo shirka fura wuxuu qusay in fikirka xagjirnimadu yahay mid khatar ku ah soomaaliya wuxuu qusay in soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore
runaantii maanta waxaynu u fadhinaa isugu nimid inaynu daah furno shirkan wadatashiga iyo aragti wadaagga ee lagaga hadlayo fikirka xagjirka ah ee halgudhigiisuna yahay dulqaad iyo wadahadal in laysu dulqaato oo diinta islaamku in badan culimadiina waa inala joogtaa in lagu wacdiday iyo in la wada hadlo oo la doodo oo fikir wixii lagu laysku weydaarsan karo laysku qancin karo aan lagu gaadhin in ay khilaaf iyo dhiig dad muslim ah oo halka shareecada islaamka iyo qur-aanka inu ka taagan yahay ba aynu ognahay aanay inagu saboobin culimadu in badan bay inooga warantay diinta axaadiista inooga warantay qur-aanka inooga warantay waxaa hadda wasiir dowlaha iyo culimaduba ka hadleen inay diintu diintii islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talaxtegin oo qofka ku talaxtega diinta islaamka talaxtagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamu baynu ahayn intii soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamka soo baxdayba waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nabigeenna maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam lasoo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diintu soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul uula ay ka dhacday dhulka saylax ardul xabash waagii ay jirtay magaalada saylax oo taariikhi ah waxaa ku taal masaajid la yidhaah masaajidka qiblateynka
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortegi karo ka qaybgalayaashuna waxay u badan yihiin dhalinyaro ka kala yimid maamulada ka jira soomaaliya iyo wakiilo ka socda gobolka banaadir abdulqaadir okay v o a muqdisho
nagala socotaan walaanta soomaaliga v o a codbixintii doorashada madaxtinimada dalka masar ayaa maanta gashay maalintii labaad kadib markii ay shacabka masar si weyn isugu soo baxeen maalintii koowaad ee isniintii shalay madaxweynaha hadda talada haya cabdilfataax siisi ayaa la saadaalinaya inuu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono doorashadan codbixinteedu ay soo dhammaan doonto arbacada berito haddaba doorashadan sidee looga arkaa dunida carabta maxayse uga dhigan tahay dalka masar maxamed colaad xasan ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey ambasador cabdulaahi kongo oo muddo dheer kasoo shaqeeyey jaamacadda carabta kuna sugan dalkaasi u tega imaaraadka carabta
doorashada masar ka dhacaysa waxa baritanku dee waa siisi isagaa soo baxaya cid darba taageerana ma jirto siisina waa nin askari u ahaa jeeshka masarka u ahaa weliba wuxuu haystay isagu qolada mukhaabaraadka alcaskariya marka ninkaas jans buu maanta haystaa waktigan aad carabta arkayso halkay marayaan oo ah iyaga oo kala qaybsan iyaga oo aan dantoodii inta badan aanay ka shaqaynaynin waad arkaysaa yeman waxaa ka haysta eraan iyo sacuudi ba isku haysta iyo imaaraadka waad liibiya halkay marayso syria waa ka socotay ciraaq waa aragtaydan inay mar kale usoo noqoto maxaa hadhayba masar maalin walba waxaa xagga saxraaga laga garaacaya marka waxaan isleeyahay ila shankan iminka socda wuxuu xoogeynayaa afartan dowladood ee carabta ah oo ay kamid tahay sacuudiga iyo muxuu ahaa imaaraadka iyo baxrayn iyo masar oo kasoo horjeeda qatar iyo iraanka
waxaa la leeyahay doorashadan dalka masar ka dhacaysa hal murashax oo keliya ayaa la baratamaya sisi oo kuwii kaloo dhan laga yaabo inay maaragtay cood fiican heli lahaayeen oo meesha ka saaray
usuu halkii waa masar liman galab weeya masar had iyo goor qofkii adkaada yaa xukuma min maalintii fircawna ilaa maanta xagga masareeta carabnimadii horta way aad bay u ciiftay oo carab maanta macnalihii oo meel istaagaysa ma jirto waxna waxa loo ciyaaraya waa geem israa'iil iyo maraykankiina oo wadataan
واقرتي
بس أنا فيرسنته
واقرتي مركا فرق أول حياة إن سيسي وهذا حكم كوب مركا لو كسر نقطة يلا في ليش هتشكتي يو مبارك جي ماشي لقي إيري يو مرستي بالهدا إزبربردي كسر ماشي ما لحد عم حي كل الدنيا
لما لحد عم حي كل الدنيا عندي قلت مرسي فيها ماشي قصاد وهوها من إخوان المسلمين هم وقت لوري تيجوا بيتكلين وأني وقت إنسان لعذابين صلاة بيجلاي مركا مرسي أي كسوة مبارك وصلها بحل كي سادات وها من أد علمنا له مفهومها إكسبرس له عبد الناصر هذي يقدر درس عنشري ونم موقعي أنت مر ودوني إنه مصر بيستكلم وخرجوا كثيرين كي وحكي وري ناصر ولها أبي الحين مري ويسون يدينا أبي الحين مريا دم بانك هين في لأن مرسي سادة سوتي بايس براي مستر بوها مثلا كانوا وحان سبيه هاي رجع شغاكو ماله ظروف تاوضة من مصر ما تمدح وين انو اخري وقتين اين لمكت يقولون اي عرب حقا ما رايش خلطة مصر مكي حوق تهين عربي واحوق مركي مصر ضعيف تهينة عربي واحد ضعيف واتعاد ما انت ارخيسو قدر بالي سبوتي افر دولدو ومصر ايس لدكو شلال لما دولدو دي حد ايتشيالنا عربكو قامية ومعنى هات اما سمعنى هات وحويا سعودية والعكي هاي سيدي حر حر أيام مسجد وتأسيسي مكائي مدينة هي مصر ووو ما الاستراتيجية كتيرته له جيش وين ووو على ما كرئية وهذه اللي سووا هذي مدي ما وحكي قبنا كرئية ما كان لنا قوادود هذي أنا هذي إسحيان وأي سحيين وأي روم وحقوة وضيان على ميل وجاري كتا لكن إمكا مال الله ماشي إسرائيل كرادو أكبر غطين هالكها واحد كإيمان كران بقول كرد بديد ولا دمينية إسلام كذا كدرن إسلام دان كذي ما أنتوا حدا كيسا تركيا إيران وعربتي كسهر كذا وهالك عرفوا كديان الحيان يجا حوق أيك ديان الحيان يو عيد وحلاق دوسته يجي لا كسهر كذا إيمك
واقرت
واقرتك
إنه
حتى ها والأخير سرح سعره ماش
لكن هذا واحد اللي يعرف سواح جرتاه مركب وصون نقض السيسي إن لقي يابين هذنا مركب عفرت السنة ولا ما تو سدي مدحت الدكتاتور هذا هاي أفريقيا وكله أما كله كتلياشة ها ويرى هذا دستور كحلقة بدله أفر سنة دبدي هذنا هلا قد
أول وادعي كرتاه هذا وح أول بوا خدعي كرتاه مصر مصر تي ما هي وح أول بوا خدعي كرتاه مصر السيسي إنه هذا بقول سنة في وسين كرتاه لايف بريزيدنت وأديك توحد وضم حتى أفريقيا نفتيه أفريقيا المركز ورجع مصر أي قبلك أحي وأي يدي الحكومة هاي صرتوا وثن يدي بك يدي إثيوبيا سوسو كذا حقة نيلكا مركها وحويا مال دول مصر مالك سو أفريقيا لو بيقول هاي ريدي ريدي أفريقيا أيام عبد الناصر أنت موتى حياتي مرة ولا خيسة. ما كع سي سي هذول هذا وحندوني إن لايف ليسية. ناس يعك فلانو شعب كي مسار كاتع حيسة. وحيلاقيه صغير في أي شيء ولا تويني.
أمبراستر عبد الله كونغو أو خد كتليفون كده في إمارات كعرف صور ميوريا في أو إيه ده محمد علاء حسن كات كلاس عطانا ولان تفسو مالي جي في أو إيه.
halkaad nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii gaarka ah ee galka baarista maanta barnaamijkaasi wuxuu ku saabsan yahay dharka ciidamadu sida ay ku gaaraan gacanta ururka al-shabaab waxa soo diyaariyay noo socodinaya Harun Maruf
ملاشيد على الشباب ايه وير كوقا ده حرمها الدولادة ايه هوتالة ده مقدشو وحا انتا بدن صاحي دان ديريسكا ايدنكا هدي ايهين كوة ملاتاريغا نبادسو جدا ايه بوليسكا ماركي اوغدن بيسي على الشباب ايه كوير تغان لبسكا ايه مدى الدولادة الصوماليا وحا ايه صدح يلاعتن كيبشي ايه نصور دافن ايه فبرايو ماركاسي او لابو وير ايه كده ايه مقالة ده مقدشو weerar ka hore waxa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabadsugida weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshiya iyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar control oo laga gala madaxtooyada. Markii uu hadaba soo dhamaaday howlgalka ee ciidamada amniga ay toogteen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab, waxaa sawirada laga qaaday maleeshiyada Al-Shabaab ka muuqatay inay wateen direyskii ugu dambeeyay ee loo keenay ciidamada booliiska. Baaritaan ay sameysay idaacadda VOA waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobollada inay soo tiro koobaan dhammaan direyskii la siiyey. Sida ay ogaatay idaacadda VOA, dhammaan gobollada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay maqnaanshaha 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyay ee la siiyo booliiska. Waxaa intaasi dheer oo VOA ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid a saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23-keedii. Sargaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo Gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim, waxaana uu sameeyey wixii awooddiisu gaarsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Ani waa iska tiriyey tiradii ciidankaygana 10 ka maqanaydey, 10-kiina jeneraal igu maayo oo meeshan u sareeya u gudbiyey, isigana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyey.
Marka horena yaa kuu sheegay oo ku yidhi intaasoo direysa ku soo gaaraysa iska xisaabi yaa ku dhahay saas?
Waxaa yidhi nin Corneel oo alaabta ma soo dhiibay oo gobolka Bay ka tirsan Aadan Baari oo liraado Muqdisho joog, in nin oo labaxi degla isina karaaniga qaybta ahaa oo isagana may leera meesha joogay alaabta soo qaadaya tiradaasa soo sii.
Gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku hadhay magaalada Muqdisho. Waxa uu isiiyey magacyada laba ka mid a saraakiisha Koonfur Galbeed oo uu yidhi iyaga ayaa Muqdisho dharkan ka soo amba bixiyey. Labadaasi saraakiil mid ka mida waa Corneel Aadan Baariow oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kan kalena waa labaxidigle Cali Aadan oo la sheegay inuu Muqdisho u diray taliyaha booliiska Koonfur Galbeed si uu dharkaasi usoo guddoomo. ugu horrayn waxaan la xiriiray Corneel Aadan Baariow oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyey dharkaasi.
Labaxi degle Cali Aadan ayaa baydhow lagu soo diray taliyaha qeybta gobolka Bay ee muxuu aha Bay Boqole Shabeelladoos nin ku xukuma oo Gaashaanla sare Mahad Cabdiraxmaan Aadan liraa wuxuu soo dirsaday labaxi degle Cali Aadan alaabta soo qaada liraan maadaama aniga inaanan sarkaalkaasaan ka sarreeyo Gaashaanla sare ka tirsan qeybta gobolka Bay nahay goobjeeganka ah, laakiin dharka waxa loo tirshay labaxi deglaas oo baydhow lagu soo diray ma garan?
Adu goobjoog maad ka ahayd markii loo tiriyey? dhar miyaa maqnaa markaas?
Dhar ma maqnayn, antii aan muxuu ahaa xisaabta gobolka oona loo ogolaay waa loo tirsay taas goobjeeganka ahay ma garan?
Waa gartay, laakiin saraakiishii oo Bay joogta waan la hadalay iyo Baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay 10 labis iyadoo ka maqan tahay, marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen.
Markaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalinta dharka loo tiri sirkaalkaas maala labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanay aniga naftay waxa maqlay isugu dharaa iga maqan.
Saasuu yidhi waa gartay.
Dharaa iga maqan buu yidhi marka aniga ma daba galin barkee sirkaalka maadaama qeybta Bay soo dirsadeen isugunba mas-uulka ahaa dharkan isugaa loo tirsay xisaabta isugu ahaa maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saari lahay dharka isugaaba ma igu yidhi ma aha dharaa iga maqan.
Marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga? Waa gartay. Marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo Jeneraal Mahad Maysuukiin yeedhay ma la isweydiiyey arrinta?
Maya.
Ilaa hadda lagama wada hadlin.
Maya lasma weydiinin. Dharkaasi aniga dharka sirkaala la soo diray xisaabtu sidu ahaayey aniga 100 soo qaad iyo 500 soo qaad iyo 1,000,000 soo qaad ana maala shugul sirkaalkii loo soo diray ayaa jago kulaa isiga yaani muxuu aha loo tirshay aniga haddii aan mas-uul ka ahay dharka xisaabta sidan aan qaadan lahay ma garad.
Waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle Cali Aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo wareysi faahfaahsan. Waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan, waa arrimo booliis, afhayeenka booliiska waa joogaa. Wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo. Waxaa kale oo laba xidigle Cali Aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taallaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa. Barnaamijkaasi waxba kama ogi. cidii dharka soo qaaday iyo cidii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaalaan arintaas inaan ka hadlo ma doonin haddana su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim taliyaha booliiska ee magaalada baydhabo su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii febraayo 13-keedii taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baaritaan wadaan welin aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale waxaase xogta aan ogaaday aan hor dhigay taliyaha booliiska soomaaliya jeneraal bashiir cabdi maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey dirayska booliiska xirnaayeen dirayskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay
waa baarisa socota kaas waa la baaraaya waa arrin waa case file u furan investigation waa socda is still going on
waxaan maqlay taliya waxaan maqlay marka taliya aan kula wadaagay waxaan maqlay in arrinta dirayskaasi uu ka maqnaa dirays loo diray booliiska koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ma jirta arrintaasi
wax confirmation ma jiran waa investigation waa la baaraaya wax haddaan la baarin wixii kasoo baxa lagu kordhac uma fiicna
waa garta
guddi waa maqan saraakiibba loo diri waa la baaraaya taas
in dharkaas koonfurta galbeed ay ka maqan tahay taasna ma xaqiijisay
ma la hubo wax la baaraya bay weydiinaysaa haaruno waa la baaraaya baaritaanka wixii kasoo baxan kaa aan falayna
maleeshiyada al-shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23-kii bishii febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof taasina waxay ka dhigan tahay in weli al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog waa haddii ay dhab tahay in 10 joog ee ka maqan ciidamada booliiska ee koonfur galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim caad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo tallaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyaa dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabi'inaya
in niminkan dhaqalwadayaasha ee si fudud diriiska ciidamada dowladda soomaali laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkaasi shagadiisa hadinnimo iyo nidaam iyo maylaraa karaamad in ku shaqeeyo niminkan dhibaatada wado diriiskan si fudud in ku gaarna kolay ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa
maxaa dhiboo ka iman kara nimankaas haddii dirayska ciidanka ay mar walba helaan
kolaysan haddii ku sameyna oo kale u fududaanayo shaqada dhibaatada iyaga wadaana u fududaanaysa
gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro intaasi ka sokowna waxa uu weli dowladda soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 10 askari ee ka mid a ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 10 joob ee maqan waxaan wakhti geliyay inaan la sheekaysto qaar ka mid a askarta dowladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaada labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xagjirka ah askartani ma aha kuwo loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ida wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dirayska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xaraynin joogii ka yaraaday dhowaan markii la qaybinayay dirayska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay 2 joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dirayska ka yaraaday laakiin sarkaalka jooga saadka uu ku yidhi soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan weli celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dirayskaasi dheeraadka ah gaashaanla sare cabdi ibraahim shaamow cabdidheere waa taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dirays ka maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dirays cusub aan laga xaraynin dirayskii hore ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog baa mise waa 2 joog qofkii mise uu ka badan yahay sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey 2 joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan
ma arkin
askari hal joog ka badan la siiyeyna
ma arkin
marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog
maya 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaba askariga u hadlaya wuxuuna waa dhar waaye dariiskii maxay aheeday halka larkaliya ma mid maxoro loo qaatay jira
waxay ahay waa laga yaab saddex bilood kooda in dariis la qaatay iska bedeli kara
waagta marka dareys cusub u yimaado dareyskii hore lama soo xareeyo
may uu heystaa askari uu heystaa waa iska bedela uu heystaa
waxa kale oo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ee howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca intaa inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dowladda mid ka mid a saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dareyska qaarkood aysan bahaysanin dareyskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshiyada al-shabaab ee hadda ka hor weeraro ka geystay huteello iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla magaalada muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka eelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab
nagala socotaan walaalta soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gelaynaa qodobadeed kusoo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in dowladdiisu ay jawaab cad ka bixin doonto amarka uu maraykanku ku soo rogay 60 diblomaasi oo ruush ah in ay dalka maraykanka kaga baxaan muddo hal toddobaada sidoo kale 22 waddan oo ay ka mid yihiin faransiiska jarmalka iyo boland ayaa iyaguna dalalkooda ka eriyey diblomaasiyiin ruush ah oo tiradoodu isku geyn noqonayso 77 mas-uul warkan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof tuusalaasa ayaa intaasi ku daraya inay cambaaraynayaan go-aanka ay waddamadaasi wadar ahaan u qaateen taasi oo uu sheegay inay tahay cadaadi siyaasadeed oo ruushka la saarayo islamarkaana uu maraykanku ka dambeeyo
wafdi heer sare oo ka socday dowladda kuuriyada waqooyi ayaa magaalada baijing ee xarunta dalka shiinaha booqasho gaaban ku tegay arrintan ayaa daba socota warar sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu booqday magaalada baijing wararka laga helay baijing ayaa sheegaya in tareen wafdigaasi siday uu ka baxay magaalada iyada oo si weyn loo adkeeyey amniga warbaahinta bloomberg ayaa 3 ilo wareed oo kale gedisan ka soo xigatay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku tegay shiinaha booqasho qarsoodi ah oo aan la shaacin laakiin warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa iyadu sheegtay in wafdiga ay hogaaminaysay gabadh ay walaalayihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi warbaahinta shiinaha iyo kuwa kuuriyada waqooyi ayaa ka gaabsaday in ay beeniyaan warkani booqashadan ayaa haddii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dibadda ku tago hogaamiyaha kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011
madaxweynihii hore ee dalka south africa jacob zuma ayaa looga yeedhay maxkamad iyadoo lagu soo eedeeyey dacwado la xidhiidha musuq maasuq oo uu dalkaasi la sheegay inuu ku sameeyey muddadii uu xilka hayay maxkamadda master zuma ayaa loo muddeeyey 6 April 2018 inuu hor yimaado maxkamadda booliiska ayaa sheegay in warqadda samanka ah ee zuma loo diray lasoo saaray isniintii shalay xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka south africa ayaa horaantii bishan sheegay in dacwadaha loo haysto jacob zuma ee lagu soo oodeeyey yihiin 16 dacwadood oo ay ku jiraan ku takrifalidda awoodda musuq maasuq iyo lacaga been abuura dacwadaha ayaa la sheegay sidoo kalena inay ku jiraan heshiisyo dhinaca hubka oo uu master zuma ku lug lahaa 9-maadkii dacwadaasi ayaana la sheegay in la laalay sannado badan ka hor jacob zuma ayaa hore u beeniyey eedahaasi loo soo jeediyey qareennada difaaca ayaana waxay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan dacwaddan cusub
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eedeyno aaladahan casriga ee social media ama bulshada loo isticmaalo oo ay soo kordhayaan dhibaatooyinka ay bulshada gaysiinayaan marka la eego xogta sirta iyo waxyaabaha dadka u khaaska oo mararka qaarkood la jabsado ama siyaabo kale loo isticmaalo halka dad badani ay misan yihiin in ilaa iyo 10 sano ugu dambeynta social media ama aaladahan bulshada ay soo baxeen horumar weyn laga gaaray oo dadku ay helayaan fikirkooda miyaa ay ku cabiraan ama marka ay daraasadaha samaynayaan ka caawinaya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdirasaaq Tolmowaayo oo ka mid ah ardayda jaamacadaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta wax ka barta kana soo shaqeeya miidiyaha dalka Kenya iyo maxamed cabdullaahi oo ku magac dheer bile oo isagu ah dadka wax ku qora websaydyada isla markaana adeegsadaa social media ama aaladda bulshada waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Tolmowaayo
yasinow social media oo ah meeja ay bulshada ku kulmaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soo baxaya caqabado dhowr ah sida anshax darro oo dadka dhaxwada isku geystaan ama aflagaadaha haato ama account ama ay leeyihiin qof kale oo la jabsado iyo sidoo kale mararka qaar dad aan isgaranaynin oo isku imaadaan haddana jecel intay abuuraan kadibna haddana iswaayaan marka social media sida Facebook wuxuu dhibaato ku keenay in ardayda xitaa ay waxbarashooda ka milkeeni waayaan oo 24 saac ay ku jiraan Facebook taasna waxay caqabad ku noqotay boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barta dugsiyada dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo aniga aan ka soo jeedo marka social media waxaan aaminsanahay aniga Cabdirasaaq ahaan in waxa afka qalaan lagu yiraahdo disadvantage uu keenay
waxa
faa'iido lahayn
Maxamed Cabdullaahi Bile
waxaan dhihi lahaa aniga dhinaca Cabdirasaaq waan dhinaca kalaan ka taageersanahay aniga dhinaca Cabdirasaaq uu sheegay waxaan leeyahay social media-ga wax badan oo faa'iido badan ayuu leeyahay maanta adduunkan maanta la joogo haddii la fiirsho dhinac walba social media-ga meel walba qabsaday uuna leeyahay waxyaalo khaldan laakiin waxaan leeyahay waxaa taas meesha ka saaraysa wanaagga badan uu leeyahay oo ay waxyaalo badan la koobi karay ka tirsan yihiin waxaa ka mid ah maanta adduunyadu waxay u noqotay waagii hore waxaa jiri jiray media-ga caadiga ama saxafiyiinta caadiga laakiin maanta social media-ga wuxuu ka saacidayaa media-ga in dadkii warbixin aan hore loo hayn ama idaacadaha waaweynka ay haystaan keligood ay ayagu meesha keenaan aaladahan waxaa kaloo laga faa'iidaa waxyaalaha oo ka mid ah in dad badan oo kala maqnaa intaasoo sano ay ka wada xiriiraan oo meelo kala duwan oo adduunka daafiisa ah oo intaasoo meelooda isku wada xiriiraan isku imaadaan marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan baa laga faa'iidaa maanta waxaa ku jirta intaas milyan Facebook-ka Twitter-ka nooc walba marka waxay ku xiran tahay qofka wuxuu isticmaalaa dhinaca khaldan loo isticmaali karo dhinaca wanaagsan loo isticmaali karo
yasiina horta wax walba oo caalamka ka jira waa inuu qeynun leeyahay social media-ha xaqiiqda marka laga hadlo oo bulsho badan oo caalamka ay ku kulmaan ma jiro wax la yiraahdo ethics ama anshax la raacayo marka qof waxa arkaysa afkiisa hooyo kusoo galayo social media gaar ahaan Facebook marka wuxuu doono iskaga soo quraya wax hadii uu tafaxtir laheen ama anshax laheen dhibkiisu leeyahay marka waxyaabaha aan hadda leeyahay dhibaato ku keenay waxaa waayay sida waxbarashada waxbarashada waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiga ee qofka bini'aadamka ah uu ka soo bilaabi karo noloshiisa marba hadii ciyaalkii waxbarashada ku jiri lahaa ay Facebook aqli ka dhigtaan anigu waxay ila tahay in dhibaato fara badan ay ku tahay bulshada taasna waxay keenaysaa in shahaadooyin hoose ama buundooyin hoose ay sababi karto in dhalinyarada maanta social media aqli ka dhigata ay dhibaato ugu keeni karto arrintaas oo ay keeni karaan shahaadooyin liita
Maxamed Cabdullaahi Bile waqti baa ku lumaya sida uu haatan sheegayo ee Tolmowaaye tayadii waxbarashadana hoos bay u sii dhacaysaa waxyaabahaas oo kuwa muuqdaan miya
waxyaalahaas waxba ka jira waa run waxbay ka jiraan laakiin waxay ku xiran tahay Facebook-ga iyo Twitter-ka iyo aaladahan dhan waxaan is dhihi lahaa qofka isticmaalaya waa qof responsible oo qof weyn markuu isticmaalayo waxa weeye horumar badan bay leedahay laakiin marka hadda sida uu ninkii Cabdirasaaq uu ka hadlayo oo dhalinyaradii iyo ciyaalkii iyo ardaydii isticmaalayso waxa waaye waxay ku xiran tahay dadka waalidka ama dadka mataqaanaa dadka ilmaha u dhiibaya inay mataqaan ilmahooda ka qabtaan laakiin sida caadiga dadka markay isticmaalayaan dadka waaweynka waxyaalo badan oo faa'iidaa buu leeyahay meeshan lagama saari karo idaacadaho kale waa meesha keliya hadda marka warka markuu yahay war life ah meesha isla markiiba si degdeg ah looga helo waa marka waxaan is dhihi lahaa ma laga saari karo mar walba meesha lama dhihi karo Twitter-ka iyo Facebook-ka iyo aaladahan dhan waxba ma qaban karaan laakiin waxaan is leeyahay hadda maanta xilligan la joogo adduunku uu sii socdaa waxaan is leeyahay mustaqbalka waxa weeye wax badan oo laga faa'iidi doona ayaa كبدن مانتا واحا اي جوان واحا ان اوبا انتا انشرو على دو سارة او دولداء اي واحكا سميان او لغا قبط لكن معاس ديلا هو واح وين او متقان مهيب او بانتا ان لغا باقا جرل ادوين هرمر وقعي داد كبنال البجوان اوباين
داد بدن او واحا جرا تباليشان او صدق الله سينا ايو اما داواعي سو قاران اما قرمد اوباهان اما مركاسي مركال ايه قبا ايه warar aan meelaha qaar kood laga heli karin sida uu bilaa sheegayo waxa si oo dhan marka laga reebo dhinaca tabanaha ama negative-ka miyadan dareensan in horumarka tiknoolajiyada adduunka uu qayb ka yahay
markaan ka hadlayo waxyaabaha disadvantage-ka ama dhibaatooyinka uu keenayo social media maxamed wuxuu ka dhawaajiyay in waalidiinta loo baahan yahay inay ilmahooda ama dhalinyarada ay ka qabtaan xagga social media ha sida uu isticmaalayaan waalidiinta dhamaantood ma aha dad aqoon leh oo wax ka og Facebook ah calaaya qofka inuu degan yahay meel miyi ah gabadhiisa ama wiilkiisa uu isticmaalayo Facebook ah marka inuu telefoon uu ku falaadayo barka ay moobi wax kale uu ka sheegi kara ma jiro marka dhanka uu ka fiican yahay iyo dhanka uu mudooyinka ugu dambeeyay ka xun yahay ani ahaan waxa ila muuqata mar walba aan arrimahan ku dhex jiro social media ama bulshada goobaha baraha ay ku kulmaan waxa ila muuqata in dhibaatooyinka ay soo badanayaan mararka qaar waxa maqlaysa dowladad iyo dowlad kale account-deedi ka jabsatay taas waa dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta ka taagan waxaa sidoo kale dhici karta in qof Facebook uu kugu caay oo kugu aflagaadeesto waa dhibaatada ugu koowaad ama labaad ama saddexaad ee maanta ka taagan baraha bulshada ay ku kulmaan marka aniga marka xalkiisa waxaan u arkaa dheefta iyo dhibka uu keenayo inay dhibka ka badan tahay baan aniga cabirsaaq ahaan anigoo fiirinayo qaabka loo isticmaalayo inay ka jiraan baan aaminsanahay waa in anshax loo yeelo waa in dadka aqoonta leh ay uga faa'iideeyaan social media macnihiisa dadka kale aan aqoonta lahayn waa in luqadaha lagu isticmaalayo marka la isticmaalayo waxyaabaha la qorayo waa in editing ama tafaxtir lagu sameeyo waa inaan loo isticmaalin waxyaabaha dhibka keeni kara sida aflagaadada oo kale ha dhaqan xumada ama account ruux leeyahay oo gasho ama qof aad maaragtay sawir aad aan lahayn u dirto
ugu dambeyntii maxamed abdullahi bire muxuu yahay xalku maadaama ay muuqato cabdirsaaq sheegayo in la jabsanayo akoonadii ama santuuqyadii dadka ugu jiray xogtoodii sida hadda toddobaadkii tagay baa hadda Zuckerberg ninka iska maleeyay Facebook laptopkiis lagu eedeynayaa konton milyan oo qof in xogtoodii la baylihiyay muxuu yahay xalku waxaan isdhiilaa xalku waxa waye way kala duwan tahay horta halka midaan hadda uu Zuckerberg iyo hadda isku haystaan adduunka hadda midaan ka socota waa mid u baahan dowladda weynka adduunka inay tilaabo ka qaadaan waxyaalahaas wixii laga qaban karo laga qabto mid kale oo dadka shacabka caadiga oo isticmaalaya aaladahan oo Facebook iyo waxa loo baahan yahay dadku inay mataqaana arintaas si fiican uga hadlaan
ad ayadu baasatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdirasaaq Tilmawaaye oo ah isagu saxafiya waxna ka barta jaamacadaha dhinaca warbaahinta ee dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi Bile oo isaguna ah dadka sida gaarka ugu hawlan website-yada iyo waliba Twitter-ka iyo waxyaabaha kale ee Facebook aaladda social media oo deegaan tahay oo joogto inta ay numar kale hawada ku kulmi doonaan hadii ay raali kale qof sidaa iyo dabagal
aad buu mahadsan yahay Yasin Ciise Wardheere oo dooda gaaban in la socodsiinay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa isu soo bixi weyna ee ardayda Mareykanka ay ka sameeyeen gobolada dalka Mareykanka kuwaas oo koodi ugu weyna oo ka dhacay magaalada Washington DC waxaan barnaamijka ku eegaynaa cabsida hubka ee xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo iyo sida dalalkii u dambeeyay ay u saameynayaan doorashooyinka dhawaan ka dhacaya dalka Mareykanka waxa barnaamijka igala qayb galay Ismaaciil Maxamed oo aqareen ka hawlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio una tartamay mid ka mid ah kuraasida Kongreeska ee gobolkaasi waxaa sidoo kale igala qayb galay Cabdiraxmaan Mukhtar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo qoyska kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa nagu horeyn weydiiyey dibadbixii toddobaadkan iyo sidoo xaalku ahaa magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul iyo haddii uu isagu qayb ka ahaa
Ahmed waa mahadsan tahay waana idinka mahadcelinayaa adiga iyo baxda VOA inaan arrintan ka hadashaan walaalow arintii ka dhacday magaalada Minneapolis waxay ka mid ahayd waxay gaar ahaan ka dhacday magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota waxayna ka mid ahayd 450 nambar ee guud ahaan waddanka Mareykanka ka dhacay dhalinyaraduna ay soo abaabuleen marka anigu waan ka qayb qaatay laakiin waxaan taageerayay oo aan garab u ahaa aanan maaragtay hilii hoogo la garab tagnaa dhalinyaro iyagu sababulay oo iyagu arrintan ka qayb galay.
Waan gartay Ismaaciil, adiguna qayb baad ka ahayd magaalada Columbus sidaad ii sheegtay, bal siduu xaalku ahaa adiga warantid?
Aad iyo aad marka aad iyo aad ku mahadcelinayaa adiga iyo v o a marka si walaalkii Cabdiraxmaan uga dhawaajiyey wiili waxaan waa waddanka dhanba uu ka dhacay, magaalooyin badanna uu ka dhacay, waxaana la socday haddana xitaa iskoollada xitaa dhalinyarada inay ka baxeen. Marka mudaharaad ballaaran buu ahaa, annagana magaalada Columbus oo ahay qayb baa ka ahaa mudaharaadkii. Ilaa 16,000 oo qof baa isugu yimaaday downtownka magaalada Columbus oo wiili dhaliilinayay kana soo horjeeday xabadaha iyo dilkii. Waxaana wax abuuray oo wiili soo kiciyey wuxuu ahaa dilkii ka dhacay Florida oo iskoolka Parkland High School dilkii ka dhacay baa abuuray.
Waan gartay Cabdiraxmaan Mukhtaar, halkanaad ku dhamaysay dugsiga sare sidaan ogahay, Ismaaciilna sidoo kale labadiinaba dugsi sare waxaad ku dhamaysaan dalka Maraykanka. Hadan Cabdiraxmaan ku horeeyo, Cabdiraxmaan, cabsida hadda jirta ama dugsi sare ahaato ama dugsi dhexe ahaato iyo xilligiini haddii la isu barbardhigo, beriga ma dareemi jirteen waxa hadda la dareemayo, cabsida hadda la dareemayo?
Waa wallaahi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah Maxamed. Waqtigii anigu dugsiga sare aan dhigan jiray cabsidan ma jirin. Horta xaqiiqdiina arrintan waxay bilaabatay 1999 iskuulkii Columbine la dhahay ee gobolka Colorado. Waqtigaasna waqtigan dugsiga sare ku jiray ayuu ahaa markaas iyada ah, laakiin iyadoo arrintaasi ay dhacday oo aadna wararka looga hadalhayay, haddana wax cabsi ah oo aan arrintan ka qabnay inuu qof hub la soo galo iskuulka uu arday iyo dadkii iskuulkaas wax ka baranayay ama wax ka dhigay ama shaqaalihii uu ku layo ama uu ku dilo ma ayna ahayn wax ardaydu cabsi ay ka qabaan. Waxyaabaha anigu cabsida aan ka qabi jirna waxay ahayd arday isdagaasha, gaar ahaan haddaan ka hadlo ardayda Soomaalida. Waxaan aad waqtigaas isku dagaal jirnay ardayda madowga dalka Maraykanka u dhashay, afkan Ameerikanka loo yaqaano, oo isfahan la-aan badan ay jirta. Laakiin cabsi aan ka qabno qof inuu xabad iskuulka la yimaado danna uu laayo ma aysan jirin walaal waqtigaas iyada ah.
Waan gartay Ismaaciil, khibrad la mid a ta Cabdiraxmaan Mukhtaar baad leedahay dugsirada halkan ku dhamaysay, siduu ahaa dareenka waagaas iyo ka hadda taagan, kala duwanaanshaha labadooda?
Aad iyo aad marka walaalkii Cabdiraxmaan wax kastuu yidhi boqolkii boqol oo ku raaci lahaa. Marka waqtigii aan dugsiga sare dhiganayay, walwal mise cabsi oo qof intuu xabad la yimaado dad badan dilo hortana ma hays, suu yidhi walaalkay siga badan yihiin gacanqaad oo dhalinyarada inay isdagaalaan oo gacan isku qaado way dhici jirtay. Marar baalan maqli jiray shuuring oo qof xabad testo intuu isticmaalo dhalinyaro istoogan jireen, waa maqli jiray. Especially suu walaalkii yidhi dhalinyarada Soomaalida ay weli madowga ah dil iyo dhibaato waa dhex mari jiray. Laakiinse saan xaaladdu meeshaan ma ahayn, meeshaana xaaladdu saan ma gaarsanayn. Isbedelkan waxyaalayaasha wada waxa weeye xabadaha isbedelay iyo dilkooda, in xabadaha hadda la isticmaalay mass shootings ka dhacayay kulli waxay ahayn xabadaha haddaba AR-15 mise semi automatic weapons, xabadaha waxa weeye lamidka AK-47 oo kale oo dilkooda aad u badan yahay oo xasuuq badan keeni karaa. Laakiinse waagaas xabadahaas oo kale available ma ah, marka xitaa xabadihii baa noocii isbedelay la isticmaalayay. Abaabulkan iyo mudaharaadkana waxa ugu muhiimka ugu weyn laga doodaya waxa weeye xabadahaas oo kale inay bulshada gacanta ku haysanin.
Waan gartay waxaad Ismaaciil, haddaan su-aasha sii weydiiyo, waxaad ku sugan tahay gobolka Ohio, gobernatoru amaba guddoomiyaha gobolku waa nin republicana, waxaa suuragala in aqalada hoose iyo ka sanadkaba republicanka ku badan yihiin. Sidee bay arrintani waa dooda ku saabsan haysashada hubka iyo in doorashooyinka soo socda ay kaalin ka ciyaarto? Adiguna dabcan waan ogahay inaad u tartamaysid mid ka mid a golayaasha gobolka magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidee arrintaasi doorashooyinka raad ugu yeelanaysaa?
Aad iyo aad marka waa qodobka ugu muhiimsan haddeer sanadkan 2018 doorashada dhacaysa, qodobka ugu muhiimsan oo laga doodayay kaas waay waa xabadaha. Marka waa usaatay warunta governorka gobolka Ohio John Kasich waa nin republicana, labada aqalna aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba republican ba u badan. Xisbiga republicankana siga badan yihiin dad aaminsan waaye xabadaha iyo qofka inuu xabad xaq u leeyahay. Dimuqraadiga laakiin xisbiga aniga aan ka tirsanahay una ordayo waxa weeye xisbiga kasoo horjeeda oo dhahaya xabadaha waa in la ilaaliyo, waa in lagu sameeyo regulation wax la dhahayo oo la keydiyo. Marka qof hadheer shacab oo kala aguud inuu xabadaha lamidka AK-47 oo kale inuu haysto ma aha. Waa in la sameeyo background check, qofka si loo baaro background check culus. Qofku waa in loo ogaado maskaxdiisa qofku ma caafimaad qabaa. Qofku waa inuu da' jiro fiican like 21. Marka waxyaalayaal badan baa jira qodobooyin aan rabno insha Allah inaan soo rogno gobolka Ohio. Qodobada jira badan xitaa oo gobolka Ohio aan isku daynay oo hadda weli dooda ka socoto, laakiinse waa runtaa way doorashadan saameyn weyn bay ku lahaanaysaa sababta ay ku tahay sanadkan hadeer doorasha ka socota governorka iyo aqalada dhanba gobolka Ohio. Marka waa macquul in dimuqraadi governorka noqdo, waana macquul aqalada in isbedelaan ay dimuqraadi qabsanaan. Marka isbedeladan fursad fiican baa haysanaa inaan insha Allah xalle waafajino aan gaarno.
Waan gartay cabdiraxmaan, si lamida sida Ismaaciil, inkastoo gobernatora amaba guddoomiyaha gobolku yahay dimuqraadi, labada aqal ee baarlamaanka Minnesota labadaba jamhuuriga amaba republikaanka ayaa haysta, sidee doodani ay siyaasadaas raad ugu yeelan kartaa u bedeli kartaa waxa ka socda Minnesota?
Maxamed, waa runtaa ninka hadda gobolkan gobernarka ka ah mardaba ma tartamayo isagoo dimuqraadi ah, tartan mardaba ma galayo. Marka kursigii waxa u taagan labada xisbiba kii jamhuuriga iyo kii dimuqraadiga dad u tartamaya. Laakiin arrintan gobolka Ohio ama gobolka Minnesota iyo dhowr gobol way ka weyn tahay. Arrintan banaanbaxan dhalinyaradu ay sameeyeen iyo arrintan ay xoogga ku saarayaan sidii loo xakameyn lahaa qoryaha iyo rasaasta loo isticmaalo iyo weliba dilitaanka loo adeegsaday dhalinyarada iyo iskuulada lagu laayo waa arrin aad u saameynaysa waddanka oo dhan guud ahaan. Sanadkan 2018 weliba aad waxay u saameynaysaa sanadka 2020 oo markaasna loo tartamayo kursigii madaxweynenimo, sababtoo ah dhalinyarada hadda banaanbaxa sameeyey ama dugsiyada sara dhigta kulgood waxay noqonayaan kuwo xaq u leeyahay inay codeeyaan oo daadi lagu codeynayay wax lagu dooranayay gaaraya. Marka taasoo arrinta ugu muhiimsan, arrintana sidaan kuu sheegay 1.2 million oo dhalinyaro iyo dad taageeray isku soo baxeen maalintii sabtida ahayd ama banaanbaxan ay sameeyeen. Markii la fiiriyey ama dhinacyo badan laga taabtay, waxay u eg tahay wixii ka dhacay waddankan markii la joojinayay dowladda lagu qasbay Maraykanka inay dagaalkii Vietnam ee kula jirtay ay joojiso 1975. Waxaad dareemaysaa marka baaxadda ay leedahay culayskan iyo banaanbaxan iyo arrintan ay dhalinyaradu sameeyeen, gaar ahaan siyaasad ahaan. Waxaad ka dareemi kartaa hadda gobolka Florida oo ah meesha arrintan ka bilaabatay, hadda dhaqdhaqaaqan iyo ololahan dhalinyaradu ay sameynayaan markii toogashadeeda ka dhacday iskuulka maaragtay Douglas High School ee ku yaala Florida Backland. Isla markiiba waxaa la ogolaaday sharci xakameynaya qaar ka mid a qoryaha iyo rasaasta la isticmaalo.
Waan gartay labadiinaba aad baan idinku mahadcelinaya. Intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka ee maanta. Marti ugu ahaayeen Ismaaciil Maxamed oo aqareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqa arrimaha dhalinyarada iyo qoyska oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaynu barnaamijkan oo kale markaa ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsiiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha, waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno kulamo saaxiibtinimo, ayaa dalalka qaar oo isku diyaarinaya koobka adduunka iyo kuwo kale oo doonaya inay wada isu adkeeyaan waxa ay yeelanayaan kulamadaasi saaxiibtinimada. Kulamadii shalay dhacayna waxaa ka mid ah xulka dalka Uruguay ayaa gool waxba kaga adkaaday xulka Wales. Goolka keliya ee kulankaasi laga dhaliyay ee daqadii 49-aad waxaa u dhaliyay ciyaartoyga Edison Cavani oo PSG sidoo kale weerarka uga dheela. Bulgaariya iyo Kazakhstan 2-2 Bulgaariya iyo ku adroonatay Finland 5 ay dusha u saarisay jasiiradda Malta, halka Albania iyo Norwayna gool waxba xulka dalka Albania lagu awood sheegtay. ayay sheegay kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dalka Portugal iyo Holland. Waxaana xulka dalka Holland oo kulankii hore dalka Ingiriiska gool waxba laga soo awoodranaaday, iyaguna guuldarro waxay dul dhigeen xulka dalka Portugiiska oo 3 waxba ay kaga awoodranaadeen. 3 waxaa u kala leeyahay ciyaartoygooda Memphis Depay, Ryan Babel iyo Virgil van Dijk. sidoo kale kulamo ayaa maanta dhici doona kulamada ugu xiisaha badan ee maanta dhici doonana waxa kamid ah xulka dalka Spain ayaa la dheeli doona xulka dalka Argentina xana xulka dalka Argentina oo dib ugu soo laabtay ciyaartooda Lionel Messi oo la sheegay inuu diyaar u yahay kulankaasi inuu dheelo kadib markii kulanka xulka dalka Argentina laba gool waxba kaga adkaadeen xulka dalkaasi Italianiga oo Lionel Messi fadhiyo kursiga kaydka sheegayna inuu san ciyaari karin George Sampoli tabaraha xulka dalka Argentina ayaa sheegay in hadda Messi uu diyaar u yahay kulankaasi Spain oo na ka hor imaado ciyaartooda saaxiibadiisa ee naadiga Barcelona ay wada dheelaan sidoo kale xulka dalka Brazil oo dhigooda ka guuxaya 4 sano ka hor guuldaradii xanuunka badneyd ee dalka Jarmalka uu soo gaarsiiyay ee 7 gool laga dhaliyay dalka Brazil ayaa la dheeli doona kulan saaxiibtin xulka dalka Jarmalka Jarmalka ayaa kulankii hore ay dheeleen dalka Spain la dheeli waxana ay ku kala baxeen gool iyo gool ciyaar ka dhacday Düsseldorf oo labada wadanba ay markaasii ku kala tageen in ay dhibcaha kala qaataan Masar waxay la dheeli doontaa xulka dalka Greece Mareykanka iyo Paraguay ayaa sidoo kale dheeli doona Tanzania iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa dhinaca Afrika dheeli doona Nigeria waxay la dheeli doontaa Serbia Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa sidoo kale ah kulan xiiso badan halka Saudi Arabia uu la dheeli doono xulka dalka Belgiumka Ruushka oo koobkan adduunka martigelin doona ayaa la dheeli doona xulka dalka Faransiiska Iran iyo Algeria Iraq iyo Syria ayaa sidoo kale dheeli doona Turkiga wuxuu la dheeli doonaa xulka dalka Montenegro dhageystayaal waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasina barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
adbu maasay Jamal Ahmed Uthman oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayay jileecayna Cabdirasaaq Anshax iyo heestii Dajiya
si waxaanay fanaanka Cabdirasaaq Anshax ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii dadadu dii kamid islaanta Soomaaliga TV oo ay tani ku raadsan tahay waxa la maysa taasiyo nabad kaliya
on duriya ma ahay afkana ya sallaga saari dabta wa al dabni ma qali nur abitadu Thank you.